To první čtení a evangelium spojuje jeden pojem, a to je blízkost. V první čtení jsme slyšeli, že Boží slovo nám není vzdálené, je nám blízké, je v našem srdci. A to je velmi důležitá rada, kde ho hledat. Hledejte Hospodina, dokud je možné ho najít, slyšíme v písmu. A tady je nám řečeno, ale on je skrytý, ne proto, že by byl daleko, ale protože je tak blízko. Nikdo z nás neviděl svou vlastní tvář. Vidíme jenom její převrácený obraz v zrcadle. Potřebujeme to zrcadlo, abychom měli určitý odstup od sebe, kdybychom hledali ve své bytosti naše já, možná najdeme v mozku centrum pro vnímání jáství, ale naše já nenajdeme. Naše já je stejně tak podivuhodně skryté, jako je nám skrytý Bůh. To jsou věci, které jsou nám tak blízké, že nevnímáme. My často potřebujeme odstup, abychom něco vnímali. Potřebujeme, aby něco bylo předmětem, aby to byl Gegenstand, aby to bylo něco, co stojí proti, naproti. Ale Bůh nám nestojí naproti. Svatý Augustin říká, Bůh je ti blížší než tvé vlastní srdce. Bůh je já, tvého já. Stejně tak, jako marně hledáme naše já, tak marně hledáme Boha, pokud ho hledáme jako něco, co je nám vnějšího. Jistě, Bůh je tím nitrem našeho nitra, ale zároveň je tím, co je nejvíce transcendující všechny naše představy. Ten pojem blízkosti je velmi důležitý. Vrátíme se k němu trošku oklikou. V tom evangeliu Ježíš se setkává se zákonníkem. Zákonníci a farizeové byli skupiny, které ve své naprosté většině Ježíšovi nebyly nakloněné. A také tento znalec zákona, náboženský právník, přichází k Ježíšovi ne s čistým srdcem a čistým úmyslem. Je řečeno, položil mu tu otázku, aby ho přivedl do úzkých. A vidíte, že Ježíš tu otázku obrací. Tak jednak to vidíme, že je to něco, co je hodně přítomné v židovské, rabínské a talmudistické moudrosti, že na otázku, proč vy Židi na každou otázku odpovídáte proti otázkou, přijde odpověď, no proč bychom neměli odpovídat na otázku proti otázkou. Ty otázky jsou velmi důležité. Já jsem jednou psal o tom, jak jsem viděl v metru takový nápis Ježíš je odpověď s vykřičníkem a někdo k tomu připsal, jaká byla otázka. Někdy ty otázky jsou důležitější než odpovědi. Dokonce jsou takové otázky, které bychom ani neměli kazit odpověďmi. A někdy k nám Bůh přichází spíš jako otázka, než jako odpověď. A Ježíš také nedává tomu člověku, který k němu přišel, nějakou odpověď ve smyslu nějakého tvrzení, nějaké dogmatické věty, nějaké článku víry, ale on se ho ptá. On ho vede k tomu, aby tu pravdu ten člověk sám hledal. Je to metoda nejen těch rabínských, talmudistických rozhovorů, ale je to také v Platonových dialozích. Sokrates je ten, který stále vlastně vrací ty otázky a vede člověka, aby sám hledal a že on chce být tím, kdo ovládá tu praxis majoutiky, to babické umění, být tou porodní babičkou té myšlenky, přijít člověku a pomáhat mu, aby on zrodil tu správnou odpověď. Konec konců, když čteme nějaký text, nějakou knížku, posloucháme přednášku, tak ty které nás nejvíc zasáhnou, zpravidla nejsou ty, které nám říkají něco úplně nového. A když nám někdo řekne, aha, když máme ten pocit, ano, tohle to jsem vlastně vždycky nějak věděl, ale já jsem to nedovedl vyjádřit. A teďka ten člověk to vyjádřil, on to vyslovil. On mě pomohl to, co jsem nějakým způsobem věděl, on tomu pomohl na svět. Takže to je i ta Ježíšova metoda, a zvláště tady. Takže on tomu člověku, který mu klade otázky, aby ho přivedl do úzkých, aby ho přichytil při nějaké neortodoxní odpovědi, tak mu řekne sám, tak co ty vidíš jako to, co je v zákoně nejdůležitější? A ten člověk dává tu správnou odpověď. Ale pak ještě jde dál, Ježíš mu říká, dobře, tam to všechno je. Ano, miluj Boha, miluj bližního, jdi a budeš spasen. To je ta cesta k životu věčnému. Chceš-li to vědět velice jednoduše, tady je to, v tomto je to obsaženo. To, co jsi právě řekl, vždyť to víš. Ale ten člověk dává další otázku a podobně, že je tam řečeno, aby se ospravedlnil. Nechce se dozvědět něco, ale chce se ospravedlnit. A dává otázku, a kdo je ten můj blížní, jak definujeme toho blížního? Aby se ospravedlnil, zdá se, že ta otázka má spíše podtext, a kdo už můj blížní není? Jak můžu ospravedlnit to, že některé lidi nepovažují za své blížní? Kdo jsou tedy ty blížní? Kde to končí ta povinnost té lásky k blížnímu? Jsou ty blížní lidé mé rodiny, nebo lidé mé vesnice, nebo lidé mého náboženství, mé národnosti? A na tohleto Ježíš vypráví příběh. Opět jeho velmi typický způsob, jak odpovědět. Vypráví příběh. A v tom příběhu je jakási hádanka, je tam ten moment, kdy má přeskočit jiskra pochopení. A vypráví o tom člověku, který se octl v těžké situaci a šli okolo něho kněz a levita. Vyhli se mu, protože šli do chrámu, do Jeruzaléma, a jestliže viděli, že ten člověk leží v krvi, tak kdyby se dotkli krve, tak jsou vlastně nábožensky nečistí, ten dotyk krve znečišťuje, nemohli by se vlastně účastnit toho náboženského obřadu. Čili měli svůj rituální, jaksi náboženský právní důvod, jestliže chtějí především sloužit Bohu a oni chtějí vykonat ten svůj obřad, no tak ty věci, které zdržují, jako člověk, který leží v krvi, musí nechat stranou. A pak přichází ten třetí, který jediný pomůže, a opět je typické pro Ježíšovo vyprávění, že je to Samaritán, tedy cizinec. Dokonce cizinec, který je Židy opovrhován. Samaritáni byli chápáni jako ti, kteří vlastně odpadli, kteří udělali svůj vlastní chrám na hoře Gerazim a kteří jsou jakýmsi cizorodým a nebezpečným živlem uvnitř toho izraelského teritoria, té země. A tenhle ten nesympatický cizinec, Samaritán, v Ježíšových podobenstvích opakovaně hraje pozitivní roli. Je to nejen tento milosrdný Samaritán, ale třeba Ježíš mluví o těch, kteří byli uzdraveni. Nikdo z nich nepřišel poděkovat, jen jeden cizinec, Samaritán. Zase na jiném místě Ježíš mluví se Samaritánkou a pro jeho učedník je to pohoršení. Mluví se ženou, mluví s hříšnicí a mluví navíc se Samaritánkou. A Ježíš tyhle ty hranice neuznává. A tak v jeho příbězích ten Samaritán hraje pozitivní úlohu. Ale to, co je podstatné, že on neodpovídá na tu otázku, kdo je můj blížní a kdo už není, ale celou věc obrací a říká, kdo se učinil blížním tomu člověku. Nejde o to se ptát, kdo už není můj blížní, ale jde o to učinit se blízkým. Učinit se blízkým, zvláště těm, kteří potřebují naši pomoc. To je něco, co je neustále aktuální. Mám rád a omlouvám se, jestli jste ode mě už vícekrát slyšeli tu větu filozofa Martina Heideggera, že technika překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. Blízkost není jenom jaksi překonání vzdálenosti, ale je to něco pozitivního, je to jakási duchovní kvalita. A je to něco, co našemu světu hodně chybí. Právě tomu globálnímu, internetovému, propojenému světu, kdy jsme všichni se všemi nějakým způsobem propojeni, ale vytváří to skutečnou blízkost. Mnozí mají spoustu přátel na Facebooku, ale jsou to přátelé? Není to vyprázdnění tohoto slova? Kdo z těch přátel, kteří si nás lajkují na Facebooku, by nám skutečně pomohl, kdybychom byli v nouzi? Myslím si, že je to zneužití toho slova přátelství a že jsou slova, která nemáme rozmělňovat, jako je přátelství, jako je manželství a tak dále. Slova mají nějaký svůj význam. A přátelství je přece velice významná kvalita, kterou nelze nahradit tím, že si někdo lajkuje naše vyjádření na internetu. Takže přátelství je něco, co je strašně potřebná kvalita v tomto světě pseudo blízkosti. A v tomto světě bychom měli být těmi, kdo vytvářejí kulturu blízkosti. Ta láska k bližnímu se stala také takovou frází, ale ono jde o tu konkrétní blízkost, být blízko někomu, především tomu, kdo nás potřebuje. A to se nezbavíme tím, že jenom prostě odhovíme minci žebrákovi, mnoho pražských žebráků jsou spíše podnikatele s lidskou důvěřivostí, ale jsou mezi námi mnozí lidé, kteří potřebují ještě něco daleko víc, potřebují skutečně pochopení, potřebují prostor, aby je někdo bral vážně, aby jim někdo naslouchal a tak dále. Do našeho světa, toho globálně propojeného světa, je třeba vnášet blízkost a ukazovat Boha jako toho, který je blízký. Ty podstatné věci skutečně jsou často nám nedostupné ne pro svoji vzdálenost, ale protože přehlížíme pro jejich blízkost. Kdo jste četl tu jednu z nejkrásnějších knih, kterou jsem kdy četl, Langerovu 9 bran, tak tam je ta moc hezká chasidská legenda o tom chudém Židovi v Krakově, kterému se třikrát zdálo, který byl hrozně chudý a prosil Hospodina, aby mu nějakým způsobem pomohl, a němu se třikrát po sobě v noci zdálo, že má jít do vzdáleného města, které se Praha nazývá, a že tam pod mostem najde poklad. Tak on, když už to bylo po třetí, tak už to viděl prst Boží, to vydal se do města Praha, která se nazývá, a tam si byl tenkrát jediný most, Karlův most, takže to bylo tady někde v těchto těch prostorách, a chodil okolo toho mostu a nic neviděl, a most byl hlídán vojáky, a jeden z těch vojáků k němu přišel a říkal, co tady pohledáváš. No a on neřekl, jak se jmenuje, odkud přichází, ale řekl, no já jsem měl tenhle ten sen, a ten voják se mu strašně vysmál, říkal, jsem nevěděl, že vy Židi jste takový pověrčivý babi, že já, kdybych věřil snu, já jsem teďka měl třikrát po sobě sen, že někde v Krakově je nějaký člověk, který se jmenuje Jajchteles, a ten má doma pod svým prahem poklad, ale protože já jsem osvícený člověk a nevěřím na takovéhle věci, tak samozřejmě nikam nepůjdu. I poděkoval Jajchteles Hospodinu, vrátil se domů a pod svým prahem našel poklad. Ten poklad je často pod naším prahem, ale někdy musíme udělat velmi dalekou cestu, abychom se vrátili domů. Jo, ta cesta, ta oklika má svůj smysl. abychom objevili ty nejhlubší a nejbližší věci, často se musíme vydat na cestu. Ty věci jsou blízko, ale neleží na povrchu. Člověk musí jaksi jít pod ten práh do hloubky. Já si myslím, že tohle to platí o mnohých pokladech, které potřebujeme. Leží možná někdy blízko nás, někdy musíme udělat cestu, někdy musíme zajít do hloubky, ale nehledejme v dálkách. Bůh dává blízkost a je blízko, blíž, než si můžeme myslet. Amen.